episod al podcastului Dinți, Canale și Cafele, locul unde savurăm o cafea bună și discutăm despre business, hobby-uri, pasiuni și viața dincolo de microscop. Dacă îți place acest podcast și vrei să ne susții, am o mică rugăminte pentru tine. Înainte de a ne asculta în continuare, fă o pauză pentru a ne acorda 5 stele în librăria audio în care ne asculți sau un like și subscribe dacă ne urmărești pe YouTube. Apreciez mult ajutorul tău, care vreau să spun că e foarte important, întrucât fără el nu am putea crește sau dezvolta în continuare această platformă. Energia noastră vine mereu de la cele mai gustoase cafele din țară, care evident nu vrem să le ținem numai pentru noi, ci ne dorim să ne împărtășim cu voi, ascultătorii noștri. Sponsorul episodului de azi este Roasters Coffee, doi foști corporatiști care s-au îndrăgostit de cafea de-a lungul anilor și au ales să își urmeze pasiunea. Stilul lor de prăjire este unul echilibrat, destul de îndelungat pentru adâncimea, însă suficient de ușor pentru a scoate în evidență subtilitățile, fructele de pădure, citricele, condimentele, caracteristicile florale și așa mai departe. Le poți vizita magazinul online foarte ușor, www.roasters.coffee, iar de acolo tu vei decide ce sortiment se potrivește cel mai bine. Dacă nu ești încă decis, noi îți venim în ajutor, ca de fiecare dată, și îți oferim o pungă de cafea complet gratuit. Trebuie doar să asculți acest podcast până la final și să urmezi instrucțiunile din descrierea episodului. Invitata mea de azi este Dr. Fuchs Cristina Aura. Absolventa Facultății de Medicină Dentară din Timișoara, promoția 2003, Aura profesează în România până în 2009, an în care se decide să înceapă o aventură în Singapore. Mutată inițial cu gândul de a face o schimbare temporară ca urmare a unor oportunități familiale profesionale, după primele 6 luni era deja rezident permanent. În 2013 a aplicat pentru cetățenie pe care a și primit-o, iar de acolo înainte și-a urmat cariera care a avut un parcurs fantastic. Dacă vreodată te-ai gândit cum ar fi să devii medic-dentist în Singapore, ei bine, astăzi vei afla. Îți doresc audiție plăcută sau vizionare plăcută dacă ne urmărești pe YouTube. Salutare tuturor și vă urez bun venit la un nou episod și astăzi avem un subiect cât se poate de interesant și o invitată cât se poate specială. O să vorbim despre stomatologia din îndepărtatul Singapore. Bine ai venit, Cristina, la Dinți, Canale și Cafele!
Bine v-am găsit!
Cristina, dăm voie să te întreb. Da, începem direct. De ce Singapore? Și cum de Singapore?
Povestea a început în 2007, când am venit prima dată în Singapore, pentru 6 luni de zile și am stat vreo 9. Ne-a plăcut mult, ne-a plăcut timpul, vremea de aici, ne-a plăcut orașul, e foarte curat și ne-am adaptat bine. Ne-am întors în Europa și după un an jumate de stat în Europa, în 2009, soțul meu a primit un contract să ne localizăm în Singapore pentru o perioadă de un an sau doi. Și am făcut o ședință de familie, fiind și singurul copil în familie, a fost greu, mi-am lăsat părinții, am lăsat totul în Timișoara și ne-am mutat. Și de aia Singapore. Și de acolo a început povestea.
Dar dăm voie să întreb, că sunt sigur că ați avut ocazia să vizitați și multe alte locuri frumoase în afară de Singapore. Ce ți s-a părut din punct de vedere, mă gândesc aici, al vieții? Ce s-a părut atât de ofertant în Singapore față de alte locuri în care poate a fost? Ce ți s-a părut? Ce a fost, să zic așa, un factor decisiv?
Factorul decisiv a fost cariera soțului. El a primit un contract bun, într-o poziție mai bună decât în Europa și am zis să încercăm. În România aveam o clinică mică unde lucram ca și stomatolog și am zis, ok, ne mutăm noi trei cu copilul, fără nimic, pentru 2 ani de zile și să vedem cum merge. În 2 ani de zile planul era să mergem înapoi în Timișoara. Și de la 2 s-au făcut 4, de la 4 6 și uite așa suntem de 11 ani aici. Deci de aia Singapore. Oferă tot. Oferă casă, oferă masă, oferă tot ce-ți dorești.
Ok, și cum, când a stat această hotărâre, care sigur e o decizie de familie, cu siguranță n-a fost o decizie facilă, dar spune-mi ce ți-a trecut ție prin minte la momentul respectiv, din postura de medic dentist mă refer. Cum ți-ai văzut tu viitorul și cum ți-ai văzut tu cariera evoluând în Singapore sau aveai vreo idee, documentase-i vreun pic sau efectiv ai mers și ai învățat mersul lucrurilor, ca să spun așa, pe parcurs?
Nu, am încercat să găsesc prima dată o ofertă de job aici, pentru mine. Am primit un contract. Cu acel contract am mers la ICA, este o instituție în Singapore unde aplici ca să devii rezident. Când te-ai înregistrat ca și rezidență cu acel contract, soțul era tot cu contract de muncă, am primit rezidența. Deci noi am ajuns în 2009, prin iunie, și în 2010 eram rezidență în Singapore. În perioada aia, copilul avea numai 3 ani și am reușit să punem la o grădiniță. Ne-am luat și o fată în casă care să ne ajute și de acolo a început lupta de a ajunge stomatolog în Singapore. Deci Colegiul Medicilor n-a fost prea fericit să aprobe să lucrez. Am găsit o clinică care am rămas impresionată de cât de deschiși au fost. M-au lăsat să văd și pacienți cu supervision, cu, mă rog, a fost bine. M-au ajutat foarte mult. A fost tot timpul alături de mine și am rămas cu clinica asta de la început până la sfârșit. Și tot aici lucrez.
Dar este oare o reticență a celor din Singapore în a echivala studiile celor din Europa sau o reticență a echivala studiile oricărui alt medic gândit care poate nu este din Singapore? Adică aș vrea să înțeleg un picuț care sunt pașii pe care, de exemplu, tu ar trebui să-i parcurgi dacă vrei să ajungi acolo. Mai întâi ce trebuie să faci? Să ai un fel de examen de echivalare?
Așa. S-au mai schimbat timpurile din 2010, de când am început eu să lucrez. Acum este, într-adevăr, cu examen de echivalare, cu examen de limbă, sunt mai strict. În perioada când noi am venit, cred că am avut noroc, am găsit persoana care avea mai multe clinici, m-a lăsat să lucrez, a văzut că se poate, mă rog, că mâinile mă ajută, că și capul uneori, și a lăsat clinica pe mâinile mele având mai multe clinici și așa am ajuns să devenim parteneri și să lucrăm de atâția ani împreună.
Ok.
Dar este, într-adevăr, este examen de echivalare. Sincer, nu știu să spun acum cum este examenul de echivalare pentru că nu am dat sau nu m-a mai interesat să mă mai duc să mai echivalez. Dar este, într-adevăr, destul de strict. Dacă sunt stomatologi ce au studiat la universități care sunt acreditate în Singapore și sunt vreo pe site-ul de la Singapore Dental Council se găsește lista de universități, stomatologii trebuie să-și găsească loc de muncă și să fie sub supervision pentru 2 ani de zile. 2 sau mai mulți. Acum depinde cum este raportul de la supervisor. Deci Dental Council la 6 luni de zile cere un raport în care să se prezinte cum, câți pacienți ai avut, cum ai lucrat, ce probleme ai întâmpinat și în funcție de asta, în funcție de raportul primit, ți se dă libera practică după 2 sau 3 ani.
Ok, dar mă gândesc
și cam atât ai.
Mă gândesc că tu ca să poți face lucrurile astea, exact cum a fost și în cazul tău, uite asta, nu te-am întrebat și o să revin acum un picuț, tu trebuie să ai oarecum un contract de muncă sau cum poți să locuiești în Singapore pentru 2 ani de zile dacă nu ai un contract stabil? Adică mă gândesc ce se întâmplă dacă poate ajungi la job și poate nu ești mulțumit de job. Poți să schimbi job-ul, poți să mergi la altă clinică, există variantele astea sau nu prea?
Acum că nu ești mulțumit, ești un pic strâns de situație, că trebuie să-ți găsești o altă clinică care să-ți ofere aceleași condiții cu două persoane care au mai mult de 5 ani în Singapore de lucru, cu experiență, care să-ți fie supervisor. Deci, dacă nu-ți convine, ar cam trebui să suck it up and keep going până ai liberă practică. Deci, de asta spun și repet, am fost poate am găsit clinica care, nu știu, s-a potrivit ca o mânușă și ne potrivim și acum, după atâția ani de zile.
Dar ce stomatologie ai găsit în Singapore în 2009 când ai ajuns, comparativ cu stomatologia care ai lăsat-o în urmă în România? Ai găsit o stomatologie la același nivel? Ai găsit o stomatologie cu mult peste ceea ce noi făceam în România? Ți-a fost dificil să te adaptezi la, eu știu, manoprele care poate se execută la aici, poate care sunt diferite complet de ceea ce facem noi în cabinet, sau nu a fost cazul?
Nu a fost cazul. am găsit o clinică care aveau specialiști, se lucrează, e super teamwork, fiecare pe specialitatea lui, nu avem endo, asta am povestit noi, am zis că noi încă trimitem molarii afară, că nu putem să-i facem, deci în rest avem specialiști de implante, specialiști de perio, de orto, acoperim aproape tot și nu a fost deosebit. Deci aceea stomatologie ca peste tot. Ce mi-a plăcut în Singapore, se merge după protocol, fiecare clinică are un protocol pe care se bazează și merge activitatea în fiecare zi. Deci și dacă ești un nou doctor care ai venit, îți se dă un protocol pe care trebuie să-l urmărești și în funcție de ce este în protocol, tu mai poți să mai adaugi dacă poți. Mă rog, asta a fost la noi. În cazul meu, fiind devenim parteneri, am reușit să comunicăm foarte bine cu doctorul care a înființat clinicile în Singapore și lucrăm bine. Protocolul lui l-am adaptat, s-a adaptat pe clinica care eu acum o conduc și mergem mai departe. Avem pacienții sunt mulțumiți. În principiu este același lucru ca și în România. Eu nu văd o diferență.
Iar în ceea ce înseamnă modul de organizare, în Singapore, cum stau lucrurile? Vorbim despre stomatologie care este preponderent privată, vorbim despre un sistem de asigurări care le facilitează pacienților accesul la servicii medicale, cum se desfășoară lucrurile? Voi sunteți plătiți de pacienți sau sunteți plătiți de către stat prin intermediul asigurărilor furnizate de către stat? Sau de companii private, poate, cum asigurări de companii private, cine știe?
Suntem clinici private, eu lucrez cu Two Angels, care avem două sedii acum, Two Angels The Central și Coronation Plaza, unde lucrez eu. Clinicile, fiind private, pacienții ne plătesc pe noi, în schimb statul, pacienții singaporezi pot să folosească pentru proceduri chirurgicale, parțial ori full payment din CPF. Este o parte din salariul lor în Singapore. Rezidenții plătesc taxe. Taxă care merge la un saving account, taxă care merge la un retirement plan și taxă care merge la Medisave. Medisave fiind partea care se poate folosi în spital, în clinici private care sunt acreditate de către CPF Board, care ar fi instituția ce regulamentează clinicile private și spitalele, sau pacienții pot să plătească pentru o extracție de lower wisdom tooth folosind Medisave fully payment. Sau toată procedura cu medicație, cu consultație, cu x-ray, totul este cover. Și atunci ei nu trebuie să plătească absolut nimica, doar plătesc din savingurile lor din Medisave.
Ok. Dar care este raportul de pacienți singaporezi pe care îi tratați și non-rezidenți, să zic așa, sau cu rezidenții temporari? Pentru că sunt sigur că în Singapore aveți și foarte mulți pacienți care poate sunt, să zic așa, într-un tranzit. Temporar ocupă un job la nivel respectiv.
Ok, care e procentajul? Hai să mă gândesc. La noi în clinică, vorbesc de Coronation Plaza, acum nu știu în general, dar la noi în clinică avem 80% rezidenți și cam 20% nu au rezidență. Deci 80% din pacienții care vin, dacă au nevoie de proceduri chirurgicale, pot să-și folosească parțial sau total banii pe care ei îi iau în saving accounts la Medisave. Prețurile sunt la fel, deci și dacă vedem non-residenți, acum noi știm că Medisave-ul are tarife foarte bune, din punctul meu de vedere sunt plătesc foarte bine și acoperă toată procedura, fiind nerezidenți încercăm să le dăm un discount.
Merge din nou. Ok, perfect. În regulă, înțeleg foarte interesantă treaba asta cu Medisave-ul și doresc să mai știu de asemenea, pentru că am mai avut și discuții în trecut cu alți colegi care lucrează în alte țări cu referire la sistemul de asigurări de state. Există un plafon anume Mă refer că, eu știu, poate un pacient are dreptul la două proceduri chirurgicale pe an sau, eu știu, trei sau patru sau este îndreptățit la a face doar câte o manoperă sau la anumite manopere trebuie să contribuie și el sau, practic, el are o sumă de bani în acel cont Medisave și o poate folosi dacă dorește într-un an pe toată. Cum funcționează lucrurile?
Varianta ultimă. Deci, okay. În fiecare lună, din salar, cred că este 20 sau 25%, sincer, niciodată n-am calculat exact, cât se duce spre taxe și parțial o treime din taxe sunt în Medisave. Nu este plafon de proceduri. Deci poți să faci cât timp on.
Am înțeles. Iar în ceea ce înseamnă aceasta, pentru că mi-ai spus că aveți specialiști pe mai multe domenii, sunt foarte curios despre cum anume se organizează lucrurile din punct de vedere al manoperelor. Pentru că în România tot ce înseamnă specializare nu are o istorie aprofundată și nu mă refer aici la specializările clasice, da? Cum sunt ortodonția și chirurgia, ci mă refer la specializările care, iată, în țară se găsesc după 2010, tu probabil că nici nu ai prins, cum ar fi endodonția, pedodonția și toate cele care au aport ulterior. Cum se sfășoară lucrurile la voi? Pacientul sosește prima oară la cine? Cine este medicul care este în măsură să stabilească care sunt problemele acestuia? Cine este medicul care să repartizeze pacientul către specialiști? Cum ulterior se face comunicarea? Aș fi interesat să ne spui un pic despre cum este efectiv organizată clinica, astfel încât voi să reușiți să vă ocupați împreună de toate problemele unui pacient.
Ok, so, pacienții vin în clinică și sunt în principiu făcut un screening de către medicul generalist. Acum, noi avem în clinica noastră trei medici generaliști care lucrează. Clinica unde eu lucrez sunt cu două scaune și atunci medicii generaliști fac screening-ul la pacienți. Ei vor ghida pacientul în funcție de posibilitățile pe care pacientul le are. De asemenea, li se spune că tratamentul perio sau tratamentul endo va costa atâta. Dacă pacientul vrea să salveze dinții și are posibilitatea financiară, următorul appointment va fi pentru specialist. Și atunci recepționista va bucui exact când specialistul este în clinică. În central branch avem specialiștii care lucrează daily basis și atunci în aceea zi pacientul care a avut screening, de exemplu, poate să meargă să-și continue tratamentul. La noi în Coronation avem anumite zile în care specialiștii vin. Deci cam asta ar fi. Dar pentru molari sau pentru pido, de exemplu, noi avem o clinică cu care colaborăm, două clinici cu care colaborăm în daily basis pentru molari sau pentru pido, unde trimitem, dar pacientul va fi bucuit de noi la counter și noi sunăm la clinică în funcție de programarea doctorului de acolo și în funcție de programul pacientului. Deci încercăm să urmărim cât putem, trimitem radiografiile, trimitem pe e-mail toate datele de la pacient și cam așa. Follow-up takes a little bit of our time, but yeah. Trimitem pacienții și urmărim cum merge tratamentul și se întorc și la noi pentru review.
Ok, interesant. Și în ceea ce înseamnă colaborarea cu specialiști, de exemplu, pe partea din endodonție, pentru că mi-a spus că preferați premolare și molare, poate să îi trimiteți la un alt specialist. Ulterior, dacă, de exemplu, pacientul are nevoie de o restaurare protetică, el revine la voi în clinică?
Vine înapoi imediat. Și clinica de endo ne trimite în momentul când s-a efectuat tratamentul de canal, dacă a fost într-o ședință sau în două ședințe, noi vom ști și primim și telefon și primim și pe e-mail radiografiile după tratamentul de canal și cu indicația că trebuie că s-a pus post-cor sau nu s-a făcut cor sau că trebuie dintele este pentru coroană sau este guarded prosnostic și poate să mai așteptăm un pic pentru o coroană definitivă să punem numai temporară. Dar primim feedback și din partea. Și clinica de endo și noi avem o colaborare și e totul deschis și pacienții par să fie mulțumiți. Deci chiar dacă se plimbă între două clinici, ei se vor întoarce.
Ok. Și de asemenea aș vrea să știu, din punct de vedere al, uite, să zicem așa, un pacient care are poate probleme nu neapărat deosebit de complicate, dar poate are nevoie de două tratamente endo, ulterior poate la unul dintre cele două tratamente endo se impune și realizarea unei coroane dentare artificiale și restaurări coronare directe. În momentul în care voi stabiliți un plan terapeutic care conține toate aceste manopere, îi stabiliți un onorariu, un timetable, vorbiți înainte și cu specialiștii în clinica de endo ca să vezi când iau tipul valabil, cum îi transmiteți pacientului informația și mai ales aș vrea să știu și care sunt timpii de așteptare, pentru că sunt foarte curios într-o colaborare de genul acesta care nu se desfășoară doar în clinica voastră, cam cât durează implementarea unui plan terapeutic și care e, nu știu, disponibilitatea pacienților de a urma sfaturile medicului, adică dacă tu îi spui că durează 2 luni, pacientul zice, a, e prea mult, eu mă duc să caut altă clinică, sau cumva există totuși o înțelegere din partea lor suplimentară, să zic așa, comparativ cu ce suntem obișnuiți în Europa, în țările latine, unde știm că toată lumea vrea ieri, dacă se poate, să fie gata.
Și aici, dacă se poate, e alarter să fie gata. Nu, ieri, okay. Ieri nu avem. Deci totul merge pe fast track. Deci dacă vine și se spune că are dintele, molarul, de exemplu, cum noi, vine cu durere, de exemplu, sau descoperim noi că este un crack line pe el și îl trimitem și spunem, nu suntem foarte siguri dacă este crack line, dar trebuie investigat. În momentul ăla, pacientul încă este la noi în clinică, noi sunăm la clinicile de endo, cele două cu care în mod normal colaborăm și vedem care are appointment available. În principiu îl bucuim, dacă nu în aceea zi, în următoarele o zi sau două deja are appointment. Pacientul fiind încă cu noi la clinică va la următorul appointment. În funcție de prețurile, noi deja știm prețurile, colaborăm cu ei de mult, știm cât este un molar, un retratament de molar, știm cât este, toate prețurile sunt deja între clinici, noi le știm unde trimitem și spunem la pacient exact, atâta costă coroana la noi, atâta costă specialistul în clinica cealaltă, tot ei merg și plătesc, deci nu plătește la clinica noastră și noi plătim clinica de endo. Pacientul va plăti în fiecare clinică exact tratamentul pe care îl primește. S-au întâmplat cazuri în care noi am trimis molarul și care a venit înapoi și n-a plătit decât o consultație la endo, s-a spus că molarul este crack și că nu se mai poate face nimic și l-a trimis înapoi ca să-l extragem. Deci totul se întâmplă de la câteva zile, nu ieri, dar în câteva zile se întâmplă până la maxim o săptămână. În 2-3 săptămâni își primește și coroana. Deci timpii de laborator sunt asemănători, nu știu, cu România. La noi în clinică putem să avem și CAT-CAM în clinica mare, în Central, dar în Coronation Plaza nu am mașina de CAT-CAM, să încă trimitem la laborator care să ne facă coroanele. În principiu folosim pe zirconiu. Și timpii sunt, facem impression, între 5 și 7 zile coroana vine. Nu se face nicio probă de capă aici, apropo de România, nu știu dacă se mai lucrează cu probe, aici merge direct la issue. Deci ai luat impression, nu vine înapoi, coroana trebuie să fie perfectă. Facem o radiografie, un bite wing, să vedem că este ok adaptarea marginală și am cimentat-o. Și cam asta e problema cu molarii.
Ok, și ca să meargă tot acest mecanism atât de bine, mai putea spune, de exemplu, în Coronation, care este numărul de medici plus personal auxiliar care lucrează? Cum aveți distribuit? Aveți 2 persoane la front desk, 1 persoană în back office, 5 medici, personal auxiliar 3-4? Cam care e nivelul de staff necesar pentru funcționarea corectă a clinicii pe care tu o conduci?
Deci, la noi în Coronation, având numai 2 camere de tratament, avem 2 medici în același timp care lucrează, în principiu este tot timpul fully book appointment-ul, avem un counter și avem 3 asistente. Asistentele se rotesc, ca să nu, una dintre ele va fi ori la sterilization room pentru jumătate de zi și va intra să fie assisting sau rămân de dimineață se discută între ele care vor, da? Avem 2 asistente, deci o asistentă pe doctor. Acum, în perioada COVID-ului, nu avem voie să, fiind vorba de PPE, nu avem voie să folosim asistentele care sunt în non-PPE dress up să meargă în camerele de tratament și să asiste. Și atunci respectăm programul pe cele 4 ore. Deci dimineața și după masa se lucrează de la 10 la 2 sau de la 3 la 7 și atunci se rotează sau nu se rotează. Deci se alege. Ele vor ști de dimineață în funcție de orarul din clinică cum vor să asiste sau să fie back-end. Cam atât. Deci 2 medici și 3 asistente și un front desk. Și eu în plus.
Ok. Deci și un manager care să-ți parivizeze tot activitatea. Și programul, cum e programul acolo? Pentru că la noi știm că asta e o problemă, nu? Sunt foarte mulți medici stomatologi în România care, din păcate zic eu, și asta e opinia mea sinceră, depășesc cu mult orele de muncă care poate ar fi bine să le respecte. Cum lucrați voi? De la cât începeți, cât terminați, cum e programul normal? Și pentru medici și pentru asistente, mă refer aici.
Programul la clinică e pentru toți la fel. Deci se începe la 10 dimineața, asistentele trebuie să vină la 9:30, 9:45 cel târziu, cu tot cu recepționistă. Medicii ajung în principiu 9:45, 10:05, 10:10, depinde. Se mai așteaptă pacienții după ei. Și se ia o pauză de prânz, acum e în funcție de pacient. Ăsta e adevărul. Noi nu avem la două, fiecare am făcut o cameră de staff room unde mâncăm, fiecare și ia prânzul în funcție de cum și-a terminat pacientul înainte de prânz. Deci dacă pacientul tău vine mai târziu sau dacă tu ai run in another appointment, mănânci când apuci, cam asta este. Ora de terminare se preconizează ultimul appointment să-l bucuim la 6:30. Dar nu pentru proceduri care sunt lungi. Dacă vorbim de un crown prep sau proceduri de surgeries, încercăm să nu le bucuim după lunch, după 3. Deci toată lumea trebuie să termine, inclusiv asistentele. Medicul își termină procedurile înainte de 7. Asistentele 7:30 se închide. Foarte rar run după 7. Dar în principiu la 7 toată lumea e gata. Deci nu avem... Nu sunt ore inumane, cel puțin în Coronation Plaza. Am întâlnit înainte în Central, într-adevăr s-a lucrat de la 9 la 9 seara. Era un program mult prea obositor, dar în Coronation Plaza cam toți suntem căsătoriți, toți avem familie, toți avem copii și mergem pe life-work balance. Toată lumea, tot timpul vine dimineața și pleacă seara, cât încă este lumină afară. Hai că tot vorbeam de lumină, acum s-a făcut 7. Și precum vezi, s-a întunecat.
Deja întuneric.
Ți-am spus de se va întuneca, pur și simplu ca și când ai trage o perdea. Și gata, la 6:35 e lumina, la 7 s-a făcut întuneric.
Ok, deci undeva programul efectiv de lucru pare a fi de 8 ore, plus, să zic așa, o oră jumătate unde mai avem lunch-ul și procedurile de ajung, mă schimb și plec. Și în ceea ce înseamnă, să zic așa, organizarea ta spre a ajunge și a pleca de la clinică, nu știu cam cât durează, de exemplu pentru tine, cât durează să ajungi la clinică, cât timp îți ia să te miști prin Singapore, fiind totuși un oraș destul de mare.
E un oraș mic. Nu, e un oraș foarte mic. Dacă conduc mașina, îmi ia 15-20 de minute de trafic și vorbim de 22 de kilometri de la casă. Dar astăzi am fost în clinică și ploua afară și atunci am zis ok, ne băgăm și cel mai bine este să luăm metroul. Eram și cu fiia mea după mine, am luat metroul și am știut exact că în 35 de minute sunt în casă, dintr-un punct al casei până în clinică și cam atât fac. Dar metroul este merge la minut, deci acolo sigur mai semafoare, sigur nu întârzie, sigur o să fiu acasă, cum ți-am spus.
Da, perfect, da, categoric. Și când experiența noastră în Singapore a fost mai mult cu mijloace de transport supraterane, am încercat să mergem cât mai mult cu autobuzul și atunci poate de aia mi s-a părut mie distanțele mai îndelungate și opririle dese, dar mi s-a părut totuși că destul de mult timp am petrecut în trafic cu autobuzul. Cu metroul, așa cum ai spus tu, n-a fost niciun fel de problemă, dar noi am preferat autobuzul, evident, pentru că am vrut să și vedem ce se întâmplă stânga-dreapta, nu numai să mergem cu metroul.
Aici prefer să iau metroul pentru că știu că merge la minut, vine la fiecare 2 minute și ajungi exact în momentul în care vrei la clinică. De aceea doctorii mei, unii care mai iau autobuzul, că stau aproape, stau la mai puțin de 10 bus stop de clinică, ei ajung mai târziu. Ca autobuzul mai întârzie, mai un semafor, mai un trafic jam și... Na. Dar metroul merg la fix.
Da. Corect. Și
pacienții aici sunt punctuali.
Sunt punctuali. Ok, asta e important.
Asta e un lucru care în România nu mi-l mai aduc aminte bine, că prin plecată de mult, dar aici dacă... se știe că este appointmentul la ora 1, dar ei vor veni la 12:45. Sunt mult prea punctuali.
Da. Cred că, o paranteză vreau să fac, cred că în toată această perioadă destul de dezamăgitoare cu COVID-ul, un lucru bun, dacă poate fi numit un lucru bun, care a ieșit în toate astea, este modul mult mai bine organizat de a face programările. Pentru că acum știm cu toții că pentru a putea eficientiza fluxurile, majoritatea cabinetelor nu au două intrări și atunci e foarte greu să creezi niște circuite de genul acesta. Și atunci ce s-a propus și ceea ce s-a implementat sunt niște ore foarte precise, astfel încât pacientul să nu sosească după ora programării sau să nu sosească cu foarte mult timp de ora programării. Și atunci și pacienții în România acum sunt foarte punctuali și la ora programării, cu 5 minute, deja așteaptă la ușă ca să intre. Lucru care, iată, era greu de crezut înainte că ai putea să-i conștientizezi de importanța lucrurilor acestea, dar acum se întâmplă. Deci da, acum și noi avem, să zic așa, o grijă în minus prin această punctualitate de care dau dovadă pacienții. Ok. Ce vreau să te mai întreb, pentru că noi am discutat înainte lucrul ăsta data trecută când am povestit în antecameră și a fost foarte interesant. Tu mi-ai spus că voi v-ați mutat în spațiul acesta în care vă aflați de destul de puțin timp. Mi-ai spus că ați făcut chiar mutarea în momentul în care era lockdown în România, dacă bine am reținut. Și aș vrea să ne spui un pic despre ce a presupus tranziția asta, pentru că mie, gândindu-mă la tot ce înseamnă organizarea unei activități medicale aici în România, mi s-a părut absolut fascinant. Pentru cei care nu știu, de asemenea, o să-mi permit eu să le spun și tu poți să adaugi completele care se impun. Mai întâi, clinica pe care o conduci a fost localizată într-un centru comercial, un mall, practic, și acum vă aflați într-o clădire de sine stătătoare. Și de asemenea, mai povesti și despre normele care existau din punct de vedere a ceea ce înseamnă controlul radiațiilor. Spune-ne un pic cum a decurs mutarea din mall în noul centru și care au fost, eu știu, pașii pe care trebuie să îi parcurgi. Pentru că, îți spun sincer, eu am rămas fascinat de modul descris de tine și cred că toți cei care ne urmăresc ar vrea să afle aceste lucruri.
Da, ok, să începem cu lockdown-ul când a fost în Singapore. Deci noi am COVID-ul în Singapore, primele cazuri au fost în ianuarie. Au scăpat un pic de sub control, a intrat virusul în dormitoare unde erau muncitorii înghesuiți și s-a extins și am ajuns la, nu știu, 40 și ceva de mii de cazuri în momentul în care Singaporele în martie a intrat mijlocul lui martie sau spre sfârșitul martie în lockdown. Am avut aprilie și mai luni în care trebuie să se stea acasă, un fel de carantină. Au fost deschise clinicile, clinica noastră a fost deschisă, dar cu un program foarte strict, puteam să vedem pacienți numai pentru urgențe, extracții și să dăm medicație, nu am avut voie să facem niciun alt tratament cu aerosoli. După care, în perioada aceea, având salarii, având chirie de plătit, care nu era mică în centru comercial, am început să ne uităm după spațiu liber în aceea zonă în care era clinica, să fie comod pentru pacienți să ne urmeze. Și să invit această clădire, care are vreo 4 restaurante și un spațiu liber, pe care l-am luat noi. Spațiu fiind de aproximativ aceeași mărime cu clinica care o aveam, adică vreo 800 de square feet, cred că este, ne-am mutat, am început renovările în iulie. În iunie, efectiv, în Singapore s-a dat drumul la muncă, am început să vedem pacienți în clinica veche din shopping mall și am avut iunie, iulie, august. În 20 de august am oprit funcționarea clinicii din shopping mall, în 1 septembrie am pornit clinica nouă. Efectiv, au fost 10 zile în care să mutăm echipamentul, 10 zile în care a trebuit să avem inspector de la radiațiile din Singapore, care este NEA. Au venit, au încercat, noi deja aveam mașina pusă în funcție, au venit, au verificat că ușa închide ermetic, că nu sunt radiații, au cerut să fie plumb pe ușă, pe tocuri, pe pereți. Au verificat că nu este nicio scurgere de radiații, noi având și CBCT scan și LED-SAV și panoramică și PM machine, deci toate sunt în aceeași cameră. Poți să-ți pui radiografie la aparatul dentar, dar trebuie toată camera să fie cu plumb și ușă și peste tot. Așa am avut în shopping mall, acum fiind foarte scumpă renovarea în perioada aceasta de carantină se lucrează numai cu muncitori care sunt bazați în Singapore și prețul a crescut foarte mult, nu ne-a mai permis să facem cameră de tratament cu radiologie în camera de tratament și atunci am făcut o singură cameră cu toate mașinile care emit radiații. A trecut inspecția cu radiațiile, a venit domnul de la Ministerul Muncii, a verificat că avem destul personal, că mașina, cum este autoclave-ul și compresorul, funcționează, sunt în garanție, adică au contract de maintenance cu anumite firme care să aibă grijă de ele. Ne-am primit și aprobarea aceea, deci în fiecare zi am avut câte o inspecție, a venit inspecția cea mai bună și interesantă a fost prin Skype, care am făcut-o cu cei de la Ministerul Sănătății, care au cerut video call ca să inspecteze stocul din clinică pentru PPE, pentru personalul care îl avem. Totul a fost pe Skype, a durat 20-30 de minute, nu mai știu exact, a fost totul filmat și înregistrat și am primit aprobarea de la Ministerul Sănătății să funcționăm. Inspecția a fost în 30 sau 29 august, în 1 septembrie deja puteam să funcționăm. Și asta a fost tot. Deci este fantastic și foarte ușor și nu ți se pune bețe în roate și toată lumea încearcă să te ajute. A fost un pic de hiccup cu radiațiile pentru că ușa de la radiologie nu se închidea ermetic și atunci domnul care a venit a fost drăguț și a zis dacă faceți un toc dublu și acoperiți închiderea de la ușă, mai vin o dată și vă fac inspecția. Inspectorul nu a cerut absolut niciun ban, atâta a fost, aveau o taxă pe care trebuie plătită, deci fiecare inspector are taxa lui, acest domn a venit de două ori, a făcut inspecție, ne-a și spus cum să modificăm ca să trecem și n-am avut absolut nicio problemă. Dar și contractorul care a făcut ușa a fost stresat că în două zile a trebuit să mai facă o ușă.
Dar
a mers.
Este absolut fantastic gândindu-mă la unde suntem noi astăzi în România și nu o spun asta cu niciun simț de regret, ci o spun asta cu speranță pentru un viitor diferit. Pentru că cu siguranță trebuie să căutăm și noi metode alternative, mai ales în aceste vremuri unde eu sunt ferm convins că cei care se ocupă cu avizarea cabinetelor stomatologice cum România este DSP-ul, probabil au alte preocupări, dar asta nu înseamnă că trebuie neglijate restul atribuțiilor, întrucât iată să fac ceva. Și varianta asta prin video call mi se pare fantastică. Nu știu, mi-aș dori foarte mult să văd și în instituție din România o deschidere de genul ăsta. Sigur, în vremuri dificile căutăm soluții, asta vreau să spun. Nu încercăm să amânăm, de exemplu, deschiderea unui cabinet cu 8 luni sau cu 10 luni, pentru că DSP-ul nu are vreme, întrucât are alte probleme. Pentru că și noi, la rândul nostru, poate că într-o lipsă de funcționare de 8 luni, poate peste 8 luni nu mai avem ce să deschidem.
Deci, corect. În iunie sau în iulie, n-aș vrea să mint, am trimis un mail la când deja știam că ne vom muta, dar nu știam când va fi renovarea gata. Și am trimis un mail la Ministerul Sănătății, la cei care în Singapore fac inspecțiile la cabinete și am spus, clinica noastră din Coronation Plaza se va muta la următoarea adresă, vă voi anunța din timp când se va putea face inspecția în momentul când am mutat echipamentul. Și am întrebat, vreți să faceți inspecția și trebuie să fie și scaunele dentare funcționale și tot sau puteți să faceți inspecție fără? A zis, nu, tot echipamentul, tot stocul și emergency kit, totul trebuie să fie pregătit ca și când ați vrea să vedeți pacienți. Au cerut și lista de prețuri să fie pusă și programul clinicii și efectiv clinica să fie pregătită pentru primul pacient. Și în momentul acela am avut video call. Dar au fost foarte săritori. Deci efectiv dacă noi am zis că mai amânăm cu două zile, au fost ok, amânăm cu două zile, la ce oră puteți? Deci foarte deschiși, din cauza că noi două zile ne-a trebuit să refacem ușa de la radiații și ei vroiau să aibă inspecția de radiații trecută. A fost extraordinar și partea cea mai bună pe care pot să mulțumesc la cei din Singapore, eu am plătit pentru 2 ani de zile licența la clinică și ei au zis pentru că această clinică doar s-a mutat și nu este o clinică nouă și nu aveți complaint de la pacienți, vă dăm pe 5 ani, doar plătiți diferența. Deci eu următoarea inspecție o să o am în 5 ani, lucru care mi s-a părut fantastic, deci nici nu mă așteptam la așa ceva, mă gândeam la fiecare 2 ani, acum iar începem. Că dacă ai o clinică cu experiență, cum o avem asta din Coronation, care e deschisă din 2009, deci avea 10 ani deja, primeam pe 5 ani dacă renoiam inspecția în același spațiu, dar mutându-ne m-am gândit, ok, facem pentru 2 ani. Nu, mi-au dat-o pe 5 și a trebuit să plătesc numai diferența. Deci foarte, foarte săritor. Și guvernul ne, în perioada asta de COVID, acum din punct de vedere al mânușilor, al măștilor, tot ce este vorba de PPE, fiecare clinică primește mail, da, o dată sau de două ori pe lună putem să comandăm din stocul de la guvern la prețuri foarte rezonabile. Da. Și este suficient pentru o clinică mică să aibă suficient PPE, deci chiar nu trebuie să cumperi de la alt supplier sau la suprapreț. Ți-am povestit ție chestia cu măștile, da, când trimiteam măști în România, că erau suprapreț în România.
Corect. Asta, da, mi se pare fantastic, să ai niște instituții care să funcționeze alături de tine și să încerce să lucreze. Și vreau să te întreb aici, pentru că sunt curios, poate nu s-a întâmplat în cazul tău, dar uite, poate cunoști cazuri. Se întâmplă să depui, uite, vreau să-mi schimb o clinică în Singapore, da? Și mă duc să mă interesez. Mă duc să mă interesez la toate autoritățile competente și primez, nu mă gândesc o listă cu ce am nevoie. Se întâmplă vreodată ca ceea ce îți este cerut ulterior, când îți vine controlul, să se dovedească ca a fi insuficient? Pentru că asta este o reclamație, nu, care frecvent o întâlnim în România. Când te duci, întrebi, ți se spune și apoi când vine controlul îți dai seama că de fapt îți mai trebuie alte 10 lucruri care habar nu aveai că îți sunt necesare.
Nu, nu, nu s-a întâmplat deloc. Ai o listă, un checklist pe care trebuie să-l pregătești pentru fiecare inspecție. Și eu am crezut că m-am pregătit foarte bine, trecând încă două inspecții sau trei cel puțin cu Ministerul Sănătății, cu clinicile dinainte și lucrând în aceeași clinică, am zis, nu e nicio problemă. În schimb, mi-au pus o întrebare și domnul anestezist, că faceți anestezii, facem wisdom to surgery cu IV sedation. Cum îl cheamă pe domnul anestezist, de la ce clinică e? În momentul ăla, tema mea de casă era, stai că nu mi-aduc aminte, că nu l-am mai chemat de mult. Am primit licența, dar mi s-a spus pe mail, vă rugăm să-mi trimiteți numele clinicii care este doctorul anestezist care vine. Și am avut un lapsus în momentul când m-a întrebat, dar nu a existat să nu primești licența pentru că n-ai știut să răspunzi la întrebare. Doamne, ferește! Nu există că-ți trebuie altceva. Deci se dă un checklist, Bogdan, și checklistul ăla trebuie făcut cap-coadă. Eu am fost foarte sigură că fac.
Atitudinea pe care o au inspectorii care îți vin în control, sunt curios cum ai perceput-o tu, mai ales că nu vorbim despre, să zic așa, un cetățean singaporez, da? Și atunci mă gândesc că poate, eu știu, care e atitudinea lor? Ai simțit că sunt dornici să te ajute? Ai simțit că vor să îți faciliteze deschiderea sau cumva ți-au căutat nod în papură?
Nu-ți caută nod în papură. Absolut deloc. Fiecare își face jobul lui. Deci domnul inspector are jobul de a face inspecție și el știe că dacă vine la inspecție și dacă găsește totul bine, este să te ajute, să-ți treacă inspecția. A fost atât de drăguț și mi-a spus, dar doamna doctor, de ce m-ați chemat așa târziu? Că alte clinici mă cheamă că nici nu au pus linoleul pe jos. Eu trebuie să vin numai pentru autoclave și pentru compresor. De ce ați chemat când e totul gata? Zic, așa m-am gândit că e frumos, să vă prezint clinica când e gata. Și data viitoare, nicio problemă, chemați-mă din timp. Deci l-am stresat un pic, am spus, domnul, mie îmi trebuie în 5 zile să-mi trimiteți pe mail, că eu vreau Ministerul Sănătății să ne dea să începem. A fost drăguț și a făcut-o în 5 zile. Ți-am zis, numai cu 2 zile a fost problema cu X-ray-ul, dar totul a mers strună, nimeni nu-ți caută nod în papură. Și dacă poți să te ajute sau să îți dea idei, te vor ajuta. E foarte multă susținere a celor din jur. De asta mi-a plăcut foarte mult aici, poate de-aia am și rămas. Nimeni nu-ți caută rod în papură, nimeni nu încearcă să te doboare, e foarte mult ajutor.
Și cum a decurs efect? Înțeleg, să zic așa, rânduiala lucrurilor în ceea ce înseamnă transferul echipamentului, în ceea ce înseamnă inspecțiile. Spune un picuț despre ulterior, după ce ai obținut avizele. Da? Fiecare inspecție a trecut, fiecare ți-a acordat aprobările necesare și apoi ce s-a întâmplat? A trebuit să mergi cu un dosar cu șină la minister ca să obții licența de lucru sau cum depui ulterior documentația și în cât timp obții efectiv dreptul de practică? În cât timp tu poți să primești să tratezi pacienți în spațiul nou?
Noi am avut inspecția cu 3-4 zile înainte să deschidem și totul a venit, aprobarea a venit pe mail și am primit licența tot pe mail, n-am mers cu niciun dosar. Totul a fost electronic. Au cerut avizul de la NEA, de la radiație, au cerut avizul de la MOM, toate avizele au venit în soft copy, ulterior au venit și hard copy, pe care au fost scanate cu telefonul iPhone, care știe să scaneze, atașate la mail și trimise. Dar tu primești avizul de funcționare pe baza soft copy. Nimeni nu așteaptă după hard copy pe care ți le trimite poșta în 5-10 zile. Deci totul a mers strună. Noi în 1 septembrie aveam pacienții bucuiți și pacienții au venit în clinica nouă care mirosea totul la nou și a fost totul gata. Deci nu exista dosar.
Și asta în vremuri, și asta în vremuri de COVID, așa, numai ca să subliniem un pic, da. într-o situație unde poate instituțiile...
Renovarea a fost cea mai simplă.
Da, da, asta am înțeles, că mă gândesc că forța de lucru din Singapore a cunoscut o schimbare, mai ales prin prisma limitării traficului, prin prisma limitării traficului aerian, dar și a celorlalte mijloace, că nu, poate o parte ajungeau și cu vapoarele din Singapore și mai departe, deci... Practic, tot traficul internațional fiind limitat, lumea n-a mai putut să mai călătorească și atunci, da, un deficit de muncitori cu siguranță cred că a existat. Dar în ceea ce înseamnă interesul pacienților față de procedurile stomatologice, tu cum ai perceput lucrurile în perioada asta cu COVID? Ai văzut cumva Singapore ca fiind o pantă descendentă sau lucrurile s-au menținut pe un trend normal, sănătos?
Sănătos nu pot să spun, dar avem pacienți și mulțumim lui Dumnezeu că sunt și că vin în fiecare zi la tratament. Am pierdut mulți din pacienții care nu erau rezidenți, care erau pe contracte de muncă în Singapore, străini, de exemplu, europeni ca și noi, care terminându-și contractele de muncă sau firma respectivă n-au mai avut nevoie de ei, au trebuit să plece acasă. Deci mulți pacienți care erau non-rezidenți au plecat, dar în schimb am primit pacienți noi și ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu că ne-am mutat, pentru că suntem vizibili din stradă, pacienții vechi deja vin și pacienții noi care sunt rezidenți au descoperit că au o clinică lângă ei și e confortabil să vină la stomatolog. Am uitat să spun cum ne ajută statul pentru pacienții rezidenți. De exemplu, nu bătrânii, n-aș putea să spun, dar seniorii au un card pentru dentist cu proceduri de 2 ori pe an, poate să facă subvenționat de la guvern, nu știu, dacă plătesc o sumă mică pentru check-up, cleaning, x-ray, pot să facă 6 plombe pe an, 4 extracții, o coroană, nu, 2 sau 3 coroane, nu mai știu exact. Deci este o limită de proceduri, dar guvernul îi subvenționează pentru cei seniori. De la 65 sau de la 70 de ani în sus, chiar nu știu să-ți spun exact. Niciodată nu m-am uitat exact în ce an sunt născuți, dar ei vin cu cardul de sănătate, da, de guvern. După care s-a introdus și un card pentru persoanele de vârstă medie, între 50 și 65 de ani, să spunem, care au subvenții de la guvern, nu la fel de mari ca și seniorii, dar oricum subvenționat. Aici este pe număr de proceduri. De 2 ori cleaning, de 2 ori consultație, de 2 ori... X-ray-ul nu-i limitat, ăsta e adevărul. Și fluoride treatment poți să le pui. Și acum, în funcție cum au nevoie sau n-au nevoie, le dai fluoride treatment. E o chestie care ajută pe dentiști, mai mult pe clinicile care sunt profilate pe asemenea pacienți. Noi avem, dar nu mulți, poate și de aia nici nu știu exact limitele de vârstă, pentru că vedem pe săptămână poate 1 sau 2 și niciodată nu m-am uitat exact ce vârstă are că poate să primească. Dar asta poți să-ți trimit separat dacă vrei să vezi cum ajută guvernul. Dar ajută seniorii, ajută persoanele care sunt la vârsta de pensionare și persoanele cu un venit mic, pentru că mai vin și cu carduri de sănătate. Dacă au un anumit plafon de venit, guvernul automat le dă carduri de sănătate. Deci fac o aplicație ei online și primesc cardul. Clinica noastră fiind acreditată de guvern, noi nu trebuie să vedem fizic cardul, totul este electronic. Deci în momentul când înregistrăm pacientul, deja putem să știm dacă are sau nu are subsidies de la guvern. Și așa îi vedem și îi ajută foarte mult. De exemplu, pentru o extracție, să spunem, de un premolar care e $100, guvernul le dă, dacă nu mă înșel, mai mult de jumătate. $60 și ceva le dă guvernul. Deci sunt clinici care nu au prețuri mari și care pot să facă cu $60-70 extracția, dar clinica noastră o face cu $100. Deci Cam asta este. E un foarte mare ajutor și pentru clinici, dar și pentru pacienți.
Dar banii ăștia de la guvern, care ulterior sunt subsidized, cum ai zis tu, în cât timp ajung vouă, efectiv, în conturi?
Cât de repede fac eu submission-ul la claim? Asta depinde de cât timp am. Dacă am timp, pot să fac submission-ul în primele 15 zile, să zicem, de la 1 până în 15 decembrie am văzut atâta număr de pacienți, am făcut submission-ul, guvernul verifică că sunt claimurile eligibile pentru pacientul respectiv, că nu a mers la alte clinici și și-a folosit, de exemplu, are 4 extracte. Și eu, dacă n-am fost atentă să mă uit la ce balance is left, puteam să taxez 2 extracții, dar el deja a făcut 4. Deci claim-ul meu este first come, first serve, right? Deci dacă eu nu l-am submit în timp și pacientul s-a dus pe la alte clinici, eu sunt aia care nu mai am cum să mai fac claim și atunci sunt on loss. Da. Dar guvernul în 10-15 zile plătește. Deci eu știu că primesc bani în bancă cam de 2 ori pe lună de la guvern pentru claimurile care le-am făcut. Da. Bineînțeles că depinde și de mine când submit the claim, că n-am timp să poate să le fac în aceea zi, poate le fac în aceea săptămână sau poate nu. Deci e totul în funcție de când submit. Dar de 2 ori pe an, de 2 ori pe lună, scuze, de 2 ori pe lună guvernul te plătește. Și îți mai face un audit, deci am avut audit de la guvern cam o dată sau de 2 ori pe an în funcție, ori Medisafe, ori claimurile astea de subsidies, îți fac un audit, dar este electronic, deci efectiv îți dau o listă de pacienți pentru claimurile care le-ai făcut și îți cer să atașezi dental notes și x-ray. Și atunci este un dentist în spate care verifică totul online, toată submission-ul ăsta, nu e nimic ca hard copy și îți dă înapoi un feedback. Da, este ok ce ai făcut sau nu este ok ce ai făcut. Da, în funcție ce am greșit noi, am taxat un denture la un pacient și din greșeală data de la invoice a fost în aceea zi în care efectiv pacientul venise poate pentru o probă la proteză. Și atunci a zis că nu, că claim-ul este rejected, că nu a primit proteza în ziua respectivă și că să-l mai submit încă o dată cu ziua în care i-am dat proteza. Am zis, da, asta ne pare rău, am greșit. Deci controlează, deci efectiv te controlează, dar nu că ți-ar pune bețe în roate. Îți și spune ce trebuie să faci ca să corectezi. Deci nu...
Le corectezi, da.
Da.
Iar în ceea ce, oricum, din dialogul pe care noi îl avem și din modul în care tu prezinți lucrurile, mie mi-este foarte clar că relaționarea pe care voi personal ca și instituție privată, da, o aveți cu statul este una cât se poate de bună și mai ales este una de colaborare. Nu este una sau asta e feedback-ul pe care eu îl percep de la tine. Faptul că tu nu vezi în stat ca fiind o autoritate care oricând ar putea să vină să îți întrerupă activitatea, nu mă refer aici să o închidă, să-ți o întrerupă printr-un control care să îți depună în impostate de a face X lucruri, ci din contră văd că este un partener care are ca rol într-adevăr să te verifice așa cum este perfect normal statul întotdeauna să verifice, pentru că nu toată lumea este bine intenționată, tu sigur poți să ai cele mai bune intenții, dar sunt alții care poate nu sunt chiar onorabili. Și atunci e normal să te verifice, dar în același timp, dacă sunt omisiuni, uite cum a fost cea pe care mi-ai deschis-o tu, să nu fie tratată ca și un mare, eu știu, mare caz care...
O mare greșeală.
Da, ca o mare greșeală care trebuie să fie imediat pedepsită pentru că trebuie dat un exemplu sau, eu știu, ce alte lucruri.
Nu. Pentru că trebuie să submit când îți vine inspecția, îți cere și dental notes și dentiștii mei au avut niște notes foarte superficiale și am taxat fluoride treatment și ei au scris că au făcut clinic și au uitat să pună fluoride treatment. Bineînțeles că claim-ul a fost rejectat, dar pentru procedura respectivă, deci banii de la fluoride treatment au fost... Ne pare rău, dar dacă dentistul nu a scris că a dat tratament cu topical fluoride, noi vă rejectăm claim-ul ăla. Și atunci banii respectivi au fost returnați către stat. Dar totul este automat. Deci ei în momentul când ți-au făcut auditul, după câteva luni de zile îți vine, deci tu îți continui activitatea normal, îți vine raportul auditului, îți spune care... ce poți să corectezi și ce nu poți să corectezi. Și ce nu poți să corectezi, te duci la dentist și le spui, dragii mei, data viitoare vă rugăm scrieți în amănunțit, că dacă așa ați făcut, așa trebuie să scrieți. sau mă rog, se mai emit, pentru că văzând pacienți unul după altul, mai sunt greșeli sau la sfârșitul zilei, dacă te-a pus să scrii dental notes-urile, na, mai uiți. Deci e de înțeles, dar sunt greșeli minore și nimeni nu vine să te pedepsească, nu că dacă ai făcut greșeala asta, data viitoare nu mai ai voie să vezi pacienți, da, de unde? Data viitoare fii mai atent, ceva de genul ăsta.
Și în ceea ce înseamnă piața stomatologică din Singapore, oare despre ce volum discutăm? Oare care-i numărul de clinici? Care-i numărul de stomatologi? Există vreun fel de control în această direcție? Statul impune să zic că avem nevoie de 10.000 de dentiști și nu avem voie să avem mai mult de 10.000 de dentiști? Sau oricine poate să vină să-și deschidă o clinică în Singapore?
Asta nu pot să răspund pentru că nu m-am uitat niciodată câți dentiști sunt sau câte clinici sunt. Sunt clinici mari care au foarte multe scaune dentare cu foarte mulți dentiști. În facultatea din Singapore, cred că sunt 40 de studenți. La fiecare 4 ani este ciclul lor de absolvire. În afară de studenții din Singapore, când ei termină, trebuie să lucreze pediatură. E un fel de bond pe care statul îi direcționează către anumite clinici locale, nu private, sau către spitale, către centrele dentare unde ei lucrează. Ama ei pot să își cumpere bondul, care, nu știu, cred că e destul de scump, e câteva sute de mii de dolari, și să iasă afară în practică privată, dacă vor, sau dacă își găsesc de lucru în practică privată. Dacă nu, după 4 ani de zile, deci 4 ani de studiu și 4 ani de bond, atunci pot să-și deschidă clinici. Ceva de genul acesta. Din străinătate sunt 40 și ceva de facultăți care sunt acreditate. Acum, singaporezii, dacă nu studiază în Singapore, că e foarte competitiv să se intre la facultatea de aici, vor merge în Australia, în UK sau în Noua Zeelandă, de unde vin înapoi după respectivii ani de studiu. Trebuie să-și găsească de lucru, dar cu supraveghere de către doi doctori singaporezi sau, mă rog, doi doctori care au cel puțin 5 ani local practice. Și cam asta ar fi. Deci este nevoie de stomatologi, dar sincer să-ți spun care e numărul și câți au nevoie, nu știu. Și din Dental Council, acum, niciodată, chiar dacă am un doctor lucrând în clinică și lucrează în Dental Council și este membru și Dental Council nu are mai mult de 6-7 oameni, niciodată nu l-am întrebat câți stomatologi aveți voie sau este un număr limitat. Nu discutăm, astea sunt subiecte tabu. Noi lucrăm împreună, suntem un team, dacă pe mine nu mă interesează să știu numărul de stomatologi sau nu mă afectează, nu voi întreba. Nu discutăm chestii din astea.
Simți cumva că piața ar fi saturată sau simți cumva că este dificil să-ți atragi pacienți? Mă gândesc că lucrurile astea le putea simți și tu prin prisma business-ului tău, văzând ce se întâmplă în jur, că mergi pe stradă, cum ai zis, cu mașina 20 de kilometri și vezi că au apărut 5 clinici noi într-un an de zile sau genul ăsta de lucruri.
Nu simt că nu sunt pacienți, nu simt că este surplus de doctor stomatologi. Se mai deschid clinici, asta știu de la supplierii care vin în clinică, că sunt ocupați, că mai se extind clinici, clinică mai mică, cumpără o altă clinică și devine clinică mai mare, de se fac un fel de chain de clinici și acum nu știu să spun exact numărul, dar în zona unde suntem noi, la cel puțin 500 de metri este clinica de pedo pe care noi trimitem pacienți. La alți 300 de metri sau mai este o clinică de general dentist, dar mai au și niște specialiști de endo, dar nu trimitem la ei. N-am lucrat cu ei, dar știu că există. Deci, efectiv, în jurul clinicii unde lucrez eu în Coronation, cel puțin 3 clinici dentare le știu eu. Că au pacienți sau că nu au, sincer, iară, nu prea știu. Că nu m-am dus să văd lista lor de pacienți. Da. Când trec pe acolo, sunt pacienți. În mall-ul unde am fost, noi erau două clinici, Bogdan. Noi eram la etajul 2 și la etajul 3 era altă clinică. Fetele de la etajul 3, dacă rămâneau fără Fuji 9 sau Fuji 2, veneau jos pe scări și luau de la asistentele mele. Și asistenta venea și zicea, iar au venit clinica de sus, iar au rămas fără ceva. Dar e normal să rămâi fără ceva dacă... Ei nu erau deschiși în fiecare zi, nu își făceau stocul. Ei, doctorul respectiv, este specialist de orto, dar face și general dentistry. Au o clinică mică cu un scaun, cred că este acolo sus. N-am fost să o vizitez Dar asistentele erau tare drăguțe și se întâlneau la prânz și mâncau și se cunoșteau. Și de-aia tot aflam și eu că e clinica deschisă acum sus. În zile în care nu era și în zilele când era deschisă, vale, trebuia ceva. Dar nu este genul ăla de să-ți fie frică că-ți ia pacienții. Am stat ani de zile, Bogdan, în acel shopping mall și nu am simțit că pacienții mei se duc la el sau pacienții lui vin la noi. Și chiar dacă din întâmplare intrau la noi și ziceau, am programare, și am zis, nu aveți programare. După aceea zice, dar am programare în acel shopping mall. Zic, cred că e la clinica de sus. Și atunci îi ducea una dintre asistente sau le explica cum să urce scările să ajungă acolo.
Ah, e foarte interesant și colegialitatea asta este un exemplu care merită urmat. Dar îmi spuneai puțin mai devreme de bondurile astea care trebuie să le urmeze absolvenții facultății din Singapore și, uite, sunt curios, cam raportul dintre clinici de stat sau spitale de stat și mediul privat, cum e? Sunt câte clinici de stat? Sunt 2, 3, 5, 10? Sunt foarte multe în fiecare, să zic așa, cartiere câte una? Sau ai vreo idee cum sunt organizate?
În fiecare cartier mare este spital, clinică de stomatologie. Și acolo se lucrează, cei de la absolvenții trebuie să fie ghidați spre anumite, în 4 ani de zile, spre specialități. So, cred că în primii ani, dacă nu mă înșel, de curând am întâlnit pe o absolventă din iunie care a venit la noi în clinică și a cerut dacă se poate să observe în după-amieze sau sâmbătele să vadă cum se lucrează într-o clinică privată. Deci ea nu prea are idee și sunt destul de restrictă. Deci ce știu de la ea? Că este acum pe General Dentistry și că lucrează, dar are voie să facă numai consultații și scaling and polishing și plombe foarte mici pe pacienții pe care ea poate să-i vadă și sunt sub supraveghere. Zicea că abia așteaptă să termine primul an de stagiatură de bon, că dacă se va muta la spital va avea o deschidere mai largă.
Aha.
Deci cam asta ar fi. Cred că îi pune pe rotație, pe specializări, dacă nu mă înșel, și în 4 ani de zile vor putea să cuprindă aproximativ o plajă mai mare de proceduri stomatologice sub supraveghere. Momentan, fiind doar absolventă, are voie numai consultații și scaling and polishing. Cam asta ar fi jobul ei în fiecare zi.
E oricum un sistem interesant. Cred că ar trebui să mă gândesc un pic dacă e o variantă potrivită sau nu, dar oricum e cu siguranță un lucru interesant și cred, la momentul ăsta în care discutăm, cred că poate în modul ăsta de a avea această stagiatură de 4 ani, cred că la final vei avea, nu știu, o capacitate practică mult mai desăvârșită comparativ cu ce ar însemna să termini facultatea și apoi imediat să intri în mediul de lucru. Deci să intri în piața competitivă unde să fii forțat să faci anumite manopre dacă vrei să supraviețuiești. Nu, asta este modul.
Ok, aici pot să fac comentariu din experiență personală, pentru că fiind cu această clinică de aproape 10 ani de zile, am avut stomatologi care au venit din străinătate, din Londra, din Australia, din anumite universități din Australia, din mai multe universități, de la Queensland, de la Adelaide, au venit din Noua Zeelandă. Deci absolvenți, proaspăt absolvenți din străinătate sau proaspăt absolvenți din Singapore, pe care am cumpărat bondul să lucreze la noi în clinică. Absolvenții din Singapore, după 2 ani de zile de bond, aveau deja o plajă de manopere pe care erau foarte bine stăpâni, comparativ cu cei care veneau din străinătate și care după 2 ani de lucrat în clinică sub supraveghere încă nu stăpâneau anumite manopere. Deci am văzut în 10 ani de zile și unii dintre ei au rămas cu noi, alții după ce și-au terminat cei 2 ani de lucrat cu noi, cum ai spus tu, dacă nu ești fericit te muți, da, te muți, ăsta e adevărul, îți găsești altceva sau îți deschizi clinica ta. Și după 2-3 ani de zile, de obicei, stomatologii tineri pe care noi îi angajăm în clinică, ori își deschid clinicile lor, ori se mută la alte clinici. Așa e viața. Nu îmbătrânim în același job.
Adevărat. Adevărat. Și acum, în încheierea discuției noastre, aș vrea să spun o întrebare care nu vreau să fie una direcționată punctual. Vreau să fie mai degrabă un răspuns generic ca să îi aștept pe toți cei care urmăresc să aibă o idee. Toți cei care au vizitat Singapore, așa cum am făcut-o și eu, da? Turistic. Eu am fost în locurile turistice, am căutat să primesc această experiență care am tot văzut-o prin cărțile poștale, prin documentare și așa mai departe. Da? Deci n-am apucat să am o impresie asupra vieții de singaporez. Dar cu toate astea, am reușit să-mi fac o idee despre ce presupune acest oraș, despre ce presupune traiul în el. Și vreau să te întreb, cum este din punct de vedere financiar pentru medic dentist în Singapore? Profesia aceasta îți asigură ție o viață plină de satisfacție? Simți că poți să faci tot ce-ți dorești tu profesând într-un mod care, uite cum ai spus și tu, să-ți acorde timp și pentru familie, da? Nu să duci să lucrezi de la 9 la 9, ci să ai timp să te stai și cu familia, să ai timp să petreci un weekend relaxant, să-ți faci gândul pentru un concediu poate mai lung, nu numai de 5 zile. Este stomatologia ceva care îți oferă lucrurile astea sau nu?
Eu zic că este. Din punct de vedere al procedurilor și cât de bine sunt plătite, eu consider familia, dacă este singurul care câștigă, și să ofere la familie o viață decentă. Singapore este un oraș scump. Dacă nu trebuie să-ți cumperi mașină și casă și permiți să stai în chirie, dintr-un salariu de medic stomatolog poți să-ți permiți și chirie și să ai și grijă de familie. Dar înseamnă că ești un stomatolog care poate să facă proceduri mai mult decât plombe și scaling and polishing. Deci procedurile care sunt foarte bine plătite, este vorba de tratamente protetice, este vorba de removal of the wisdom tooth. Dacă vorbim de proceduri chirurgicale, sunt cele mai bine plătite. Deci specialiștii noștri, eu zic că dacă ei lucrează jumătate de an, este suficient. Nu trebuie să lucreze un an.
Ok, un răspuns foarte, foarte cuprinzător și cred că majoritatea au înțeles mesajul. Bun. Eu îți mulțumesc foarte mult, Cristina, pentru această conversație care, zic eu, că a adus o serie de, eu știu, de perspective noi asupra ceea ce poate să însemne profesia de medic dentist și în altă parte a lumii. Și iată cum anumite elemente cu siguranță se regăsește în ceea ce facem noi aici în România zi de zi, dar sunt și multe alte lucruri care eu zic că nu ar fi rău să încercăm să le implementăm, pentru că ar aduce un plus de calitate la tot ceea ce facem și mai ales la modul de organizare pe care am putea să îl gândim. Îți mulțumesc foarte mult și de ce nu te mai aștept cu drag și la un alt interviu în care poate cine știe să povestim despre realizările care le-ai avut în perioada ce urmează post-pandemie.
Așa să fie. Să ne ajute Dumnezeu să fim buni, să fim sănătoși și să ne auzim cu bine în câțiva ani. Multă sănătate la toți!
Numai bine! Ciao, ciao!
Ciao, ciao!
Cam asta a fost pentru astăzi. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ne-ai urmărit și sper că această conversație să fi fost una utilă. Dacă vrei să câștigi o pungă de cafea din partea sponsorului acestui episod, nu uita să verifici notițele episodului. Dacă ți-a plăcut acest episod, însă ai avea ceva sugestii pentru noi, te invit să ne contactezi. Suntem mereu convinși că putem face mai bine, iar sfaturile tale ne sunt de mare folos. De asemenea, dacă vrei să ajuți acest podcast să crească, te invit să ne lași un review și de ce nu și câteva stele în librăria audio pe care o folosești pentru a ne asculta. Dacă urmărești podcastul pe YouTube, un share, un subscribe și de ce nu un like ne sunt de mare folos. Până data viitoare, nu uitați să vă susțineți prăjitoriile și cafenele locale, să rămâneți sănătoși și tot ce faceți, să faceți cu pasiune.